4. Կարթագենի պարիսպների մոտ Ավանակներ հեծած կամ հետիոտն, վազելով գունատ շնչասպառ, երկյուղից խելագարված գյուղացիները հասան քաղաք։ Նրանք փախել էին առաջ շարժվող զորքերից։ Բանակը 3 օրում սիկկայից հասել էր Կարթագեն, բոլորին կոտորելու մտադրությամբ։ Քաղաքի դարպասները փակեցին։ Բարբարոսները երևացին գրեթե անմիջապես, բայց կանգ առան պարանոցի մեջտեղում, լճապին։ Նրանք նախ ոչ մի թշնամություն չցուցաբերեցին։ Ոմանք մոտեցան արմավենու ոստերը ձեռքներին։ Նրանց հետ մղեցին նետերով, այնքան մեծ էր երկյուղը։ Առավոտյան ու երեկոյան երբեմն դատարկաշրջիկներ էին թափառում պարիսպների երկարությամբ։ Առանձնապես աչքի էր ընկնում խնամքով իր թիկնոցի մեջ փաթաթված փոքրահասակ մի մարդ, որի դեմքը ծածկված էր շատ ցածր իջեցրած երեսակալով։ Նա դիտում էր ջրմուղը ամբողջ ժամերով, և այնպիսի համառությամբ, որ կարծես ուզում էր կարթագենցիներին մոլորեցնել իր իսկական մտադրությունների վերաբերյալ։ Նրան ուղեկցում էր մի ուրիշ մարդ, մի հսկա, որը քայլում էր գլխաբաց։ Բայց Կարթագենը պաշտպանված էր պարանոցի ամբողջ լայնությամբ, նախ մի փոսով, հետո ճիմերից շինված մի պատնեշով, և վերջապես երկար կուտաշված քարերից կառուցված 30 արմնկաչափ բարձրությամբ պարիսպներով, որոնց մեջ գտնվում էին ախորներ, 300 փղերի համար, նրանց սթարների, ոտնակապերի ու կերի պահեստներով, հետո այլ ախորներ, 4000 ձիերի համար, նրանց գարու պաշարի ու լծասարքի պահեսներով, և զորանոցներ, 20000 զինվորի համար, իրեն ձենքերով ու ռազմամթերքով։ Երկրորդ հարկի վրա բարձրանում էին աշտարակներ, բոլորն էլ հրակնատներով ու դրսից պաշտպանված, կերիկներից կախված անագապղնձե վահաններով։ Պարիսպների այդ առաջին գծով անմիջականորեն պաշտպանված էր նավաստիների ու ներկարարների թաղը, Մալքան։ Այնտեղ երևում էին ձողեր, որոնց վրա ծիրանեգույն գործվածքներ էին չորացնում։ Իսկ վերջին բլուրների վրա աղցու եփելու կավե վառարաններ։ Հետևի կողմում քաղաքն ամֆիթատրոնի պես փրվել էր իր բարձր, խորանարդաձև տներով, որոնք կառուցված էին քարերից, տախտակներից, ծովային գլաքարերից, եղեգից, խեցիներից, տրորված ցեխից։ Տաճարների պուրակները կարծես կանաչ խոտի լճեր լինեին խայտաբղետ ժայռերից կազմված այդ լեռան վրա։ Իրարից անհավասար հեռավորության վրա գտնվող հրապարակները համահարթում էին քաղաքը։ Իրար խաչաձևող անթիվ նեղլիկ փողոցները կիսում էին լեռը վերևից ներքև։ Երևում էին, այժմ արդեն իրար խառնված, 3-5 թաղերի շրջապարիսպները, որ այս ու այնտեղ բարձրանում էին ստորջրյա խութերի նման, կամ ձգվում որպես հսկայական մի պատ, ծաղիկներով կիսածածկված, սևացած, կեղտոտված, նետված աղբով, և փողոցներ էին անցնում նրանց բաց անցքերի միջով, ինչպես գետեր են անցնում կամուրջների տակով։ Պիրսայի կենտրոնում գտնվող միջնաբերդի բլուրը ծածկված էր անկարգ ձևով կառուցված կոթողներով։ Դրանք տաճարներ էին, ոլորույն սյուներով, անագապղնձե խոյակներով և մետաղյա շղթաներով, 4 քարերից շինված ու կապույտ շերտերով զարդարված կոներով, բղնձե գմբեթներով, մարմարե վերադրագներով, բաբելոնյան որմնանեցուկներով, իրենց սուր ծայրերի վրա շուրտրված ջահերի նման կանգնած օբելիսկներով։ Պարիստիլները հասնում էին մինչև ճակտոնները։ Խոյազարդերը գալարվում էին սյունաշարերի միջով։ Գրանիտյա պատերը հենվում էին աղյուսե միջնորմների վրա։ Այդ ամենը կուտակվել էր մեկը մյուսի վրա, իրար կիսածածկելով, հրաշալի ու անըմբռնելի ձևով։ Այնտեղ զգացվում էին հաջորդական դարաշրջաններն ու մոռացված հայրենիքների հիշատակները։ Միջնաբերդի հետևում գտնվող կարմրահող դաշտում մապալի, գերեզմաններով եզերված ճանապարհն ուղիղ գծով ծովափից գնում էր մինչև կատակոմբները։ Այնուհետև իրարից հեռու բարձրանում էին պարտեզներով շրջապատված ընդարձակ տներ։ Եվ այդ երրորդ թաղը, Մեգարան, նոր քաղաքը, տարածվում էր մինչև ժայռոտափը, ուր ամեն գիշեր վարվող հսկայական փարոսներ կանգնած։ Կարթագենն այդպես էր ծավալվում հարթավայրում տեղավորված զինվորների առջև։ Նրանք հեռվից ճանաչում էին շուկաները, խաչմերուկները և վիճում, թե որտեղ են գտնվում տաճարները։ Սիսիտների դիմաց գտնվող Քամոնի տաճարը ծածկված էր ոսկյա կղմինդրով։ Էշմունի տաճարի ձախ կողմում, Մելկարթի տաճարի կտուրին, մարջանի ոստեր էին երևում։ Նրանց հետևում Տանիտի տաճարներ արմավենիների միջից բարձրացնում իր պղնձե կլոր գմբեթը։ Մոլոխի սև տաճարը գտնվում էր ջրամբարների ստորոտում, Փարոսի կողմում։ Ճակտոնների անկյունում, պատերի գագաթներին, հրապարակների անկյուններում, ամենուրեք կանգնած էին աստվածություններ, այլանդակ գլուխներով, հսկայական կամ կարճլիկ, վիթխարի կամ չափազանց տափակ փորով, երախները բաց արած, տարածած թևերով, ձեռքներին եղաններ, շղթաներ կամ նիզակներ, իսկ կապույտ ծովը փայլում էր փողոցների խորքում, որոնք այդ պատճառով հեռվից ավելի զառիթափ էին թվում։ Փողոցներն առավոտից մինչև երեկո լի էին վխտացող ժողովրդով։ Բաղնիկների մուտքերի մոտ փոքրիկ տղաներ էին աղաղակում, զանգակներ թափահարելով։ Խանութներից ուրտակ խմիչքներ էին վաճառվում, գոլորշի էր բարձրանում։ Օդը թնդում էր դարբինների մուրճերի ժխորից։ Արևին նվիրված սպիտակաքաղաղներ էին կանչում պատշգամբներում։ Տաճարներում բառաչում էին եզներ, որոնց մորթում էին։ Ստրուկներ էին վազվզում, գլուխների վրա զամբյուղներ դրած, իսկ սյունասրահների խորքում մուգ թիկնոցով, բոբիկ ոտքերով ու սրածայր գլխարկով մի քուրմ էր երևում։ Կարթագենի այս տեսարանը զայրացնում էր բարբարոսներին։ Նրանք հիանում էին Կարթագենով, բայց և ատում էին նրան։ Նրանք կուզենային բնաջնջել այն ու միաժամանակ ապրել այնտեղ։ Բայց ինչ կար ռազմական նավահանգստում, որը պաշտպանված էր երաշարք պարիսպներով։ Հետո քաղաքի հետևում, Մեգարայի խորքում, երևում էր Համիլկարի պալատը, որն ավելի բարձր էր, քան միջնաբերդը։ Մաթոյի աչքերն ամեն վարկյան նայում էին դեպի այնտեղ։ Նա բարձրանում էր ձիթենիների վրա, թեքվում առաջ, ձեռքը մոտեցնելով ունքերին։ Պարտեզներն ամայի էին, և սև խաչով զարդարված կարմիր դուռը միշտ փակ էր։ Կարթագեն մտնելու համար մի ճեղք որոնելով, Մաթոն ամրությունների շուրջը պտտվեց ավելի քան 20 անգամ։ Մի գիշեր նա նետվեց ծովածոցը և մի շնչով 3 ժամ անդադար լողալով, հասավ Մապալի ստորոտը, ուզեց մագլցելով բարձրանալ ապարաժի վրա։ Չանգրտեց ծնկները, կոտրեց եղունգները, հետո դարձյալ նետվեց ալիքների մեջ ու վերադարձավ այնտեղից։ Նա կատաղում էր իր անզորությունից, խանդում էր Կարթագենին, որն իր մեջ էր պահում Սալամբոին, կարծես քաղաքը մարդ լիներ, որը տիրացել էր նրան։ Չքացել էր նրա առաջվա վստահությունը, և խելացնոր ու անդադար գործողության մի ջերմ ցանկություն էր ոգևորում նրան։ Հրավառ դեմքով, բարկացած հայացքով, խրպոտ ձայնով, արագ քայլերով նա պտտվում էր բանակատեղում կամ ծովափին նստած, ավազով շփում էր իր մեծ սուրը։ Նա նետահարում էր երկնքով անցնող ուրուրներին, զայրալի նզովքներ էին պորտքում նրա կրծքից։ «Ազատություն տուրքո բարկությանը, թող այն սլանա ռազմակարգի նման», ասում էր Սպենդիոսը։ «Աղաղակիր, նզովիր, ջարդու փշուր արա ու սպանիր, վիշտը կարելի է մեղմացնել այրունով, և քանի որ չես կարող հագեցնել քո սերը, հագեցրու քո ատելությունը, դա քեզ կոգնի»։ Մաթոն դարձյալ ստանձնեց իր զինվորների հրամանատարությունը և նրանց վարժեցնում էր, անգթորեն չարչարելով։ Մաթոյին հարգում էին նրա արիության և մանավանդ ուժի համար։ Բացի դրանից, նա կարծես խորհրդավոր երկյուղ էր ներշնչում։ Կարծում էին, որ գիշերով նա խոսում է ուրվականների հետ։ Մյուս հրամանատարներն էլ ոգևորվեցին նրա օրինակով։ Բանակը շուտով դարձավ կարգապահ։ Կարթագենացիներն իրենց տներից լսում էին բուկցինների երաժշտությունը, որով կարգավորում էին վարժությունները։ Բարբարոսները վերջապես մոտեցան։ Պարանոցում նրանց ջախջախելու համար հարկավոր էր 2 բանակով անցնել նրանց թիկունքը, մեկը ափանելով Ուդիկեի ծովածոցի խորքում, իսկ մյուսը տաք ջրերի լեռան ստորոտում։ Բայց ինչ կարելի էր անել միայն սրբազան լեգիոնով, որը բաղկացած էր մոտավորապես 6000 մարդուց։ Եթե բարբարոսները գնան դեպի արևելք, նրանք կմիանան քոչվորներին, կկտրեն Կիրենայի ճանապարհը և հաղորդակցությունն անապատի հետ։ Եթե նահանջեն դեպի արևմուտք, կապստամբին ու Միդիան։ Վերջապես վաղ թե ուշ, պարենի պակասության պատճառով, նրանք մորեխի նման կամայացնեն շրջակայքի գյուղերը, և հարուսները դողում էին իրենց դղյակների, խաղողի այգիների ու ցանքերի համար։ Հաննոնը դաժան ու անիրագործելի միջոցներ առաջարկեց, ինչպես մի մեծ գումար խոստանալ բարբարոսների ամեն մի գլխի համար կամ նավերի ու մեքենաների օգնությամբ փրկիզել նրանց բանակատեղը։ Նրա պաշտոնակից Գիսկոնը, ընդհակառակը, ցանկանում էր, որ վճարվի նրանց ռոճիկը։ Բայց ավակներն ատում էին Գիսկոնին այն ժողովրդականության համար, որ նա էր վայելում, որովհետև վախենում էին, որ դեպքը կարող է նրանց վզին փաթաթել մի թագավոր, և միապետությունից սարսափած, նրանք աշխատում էին թուլացնել այն ամենը, ինչ մնացել էր դրանից կամ կարող էր վերականգնել այն։ Ամրություններից դուրս ապրում էին այլ ցեղի պատկանող և անհայտ ծագումով մարդիկ, որոնք խոզուկներ էին որսում, կակղամորթներ և օձեր էին ուտում։ Նրանք կենթանի բորենիներ էին բռնում քարայրներում և երեկոյան զվարճանում մեգարայի ավազուտում, գերեզմանաքարերի միջով նրանց վազեցնելով։ Ցեղից ու ծովաբույսերից շինված նրանց խրճիթները կպած էին ժայռերին, ծիծեռնակների բների նման։ Նրանք ապրում էին այնտեղ առանց կառավարության և առանց աստվածների, խառնի խուռն, բոլորովին մերկ, անզոր ու դաժան։ Միաժամանակ դարեր շարունակ ատված ժողովրդի կողմից, իրենց գարշելի սննդի պատճառով։ Մի առավոտ ժամապահները նկատեցին, որ նրանք բոլորն անհետացել են։ Վերջապես, մեծ խորհրդի անդամները մի վճիռ ընդունեցին։ Նրանք գնացին վարձկանների բանակատեղը, առանց մանյակների ու գոտիների, բաց սանդալներով, որպես հարևաններ։ Նրանք առաջանում էին հանդարտ քայլերով, ողջունելով հրամանատարներին կամ կանգ էին առնում զինվորների հետ խոսելու համար։ Ասում էին, որ ամեն ինչ վերջացած է և որ նրանց պահանջները կբավարարվեն։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ էին տեսնում բարբարոսների բանակատեղը։ Խառնաշփոթության փոխարեն, որ նրանք էին սպասում, ամենուրեք ահավոր կարգապահություն ու լռություն էր տիրում։ Բանակը շրջապատված էր ճիմերից շինված, կատապուլտների համար անմատչելի մի բարձր պատնեշով։ Փողոցներում թարմ ջուր էր շաղտրված։ Վրանների ծակերի միջով նրանք խավարում փայլող վայրագաչքեր էին տեսնում։ Նիզակների բուրգերն ու կախված զենքերը նրանց կուրացնում էին հայելիների նման։ Կարթագենացիներն իրար հետ խոսում էին շշուկով։ Նրանք վախենում էին իրենց երկար հագուստներով որևէ բան գետին գցելուց։ Զինվորները պարեն պահանջեցին, պարտավորվելով վճարել այն դրամով, որ պարտ էին իրենց։ Կարթագենացիները նրանց ուղարկեցին եզներ, ոչխարներ, նումիդահավեր, չոր մրգեր, գայլաբագլա, ապխտած սկումբրիա, այն հիանալի սկումբրիան, որ Կարթագենն էր ուղարկում բոլոր նավահանգիստները։ Բայց զինվորները պտտվում էին հոյակապ անասունների շուրջը արհամարանքով և վատաբանում այն, ինչի վրա աչք էին դնում։ Խոյի համար մի աղավնու գինն էին առաջարկում, երեք այծի համար մի նռան արժեք։ Կեղտոտ սնունդ ուտողները, հանդես գալով որպես միջնորդ դատավորներ, հավատացնում էին, որ զինվորներին խաբում են։ Այն ժամանակ նրանք մերկացնում էին իրենց սրերն ու սպառնում, որ կսպանեն բոլորին։ Մեծ խորհրդի պաշտոնյաները գրի էին առնում, թե քանի տարվա ռոճիկ են պարտ ամեն մի զինվորին։ Բայց այժմ անհնարին էր իմանալ, թե որքան վարձկաններ էին ընդունվել, և ավակները սարսափեցին, երբ իմացան, թե որքան մեծ մի գումար պիտի վճարեն։ Նրանք պետք է վաճառեին Սիլֆիումի ողջ պաշարը, հարկեր հավաքեին առևտրական քաղաքներից, իսկ մինչև այդ ժամանակ վարձկանները կկորցնեին իրենց համբերությունը։ Թունիսն արդեն անցել էր նրանց կողմը, և Հաննոնի կատաղությունից ու նրա պաշտոնակցի կշտամբանքներից շշմած հարուստները խորհուրդ տվեցին այն քաղաքացիներին, որոնք կարող էին ծանոթ լինել բարբարոսներից որևէ մեկի հետ, իսկույն գնալ նրա մոտ, մտերմաբար խոսել նրա հետ և դարձյալ սիրաշահել նրան։ Այդ վստահությունը կարող էր խաղաղեցնել նրանց։ Վաճառականներ, գրագիրներ, զինանոցների բանվորներ, ամբողջ ընտանիքներ գնացին բարբարոսների մոտ։ Զինվորները բոլոր կարթագենացիներին թույլ էին տալիս մտնել իրենց մոտ, բայց միայն այնքան նեղ մի անցքով, որ կողքի կարող էին անցնել միայն 4 մարդ։ Ցանկապատի մոտ կանգնած Սպենդիոսը նրանց խուզարկել էր տալիս խստորեն։ Նրա դիմաց կանգնած Մաթոն նայում էր այդ բազմությանը, աշխատելով ճանաչել որևէ մեկին, որին կարող էր տեսած լինել Սալամբոյի մոտ։ Բանակատեղն այնքան բազմամարդ էր և այնպիսի երուզեր էր տեղի ունենում այնտեղ, որ կարծես մի քաղաք լիներ։ Այնտեղ երկու տարբեր բազմություն էին խառնվում իրար, առանց միաձուլվելու. Մեկը կտավե կամ վուշե հագուստներով, եղևնակոնի նմանվող թաղիքե գլխարկներով, իսկ մյուսը զրահներով ու սաղավարտներով. Ծառաների ու շրջիկ առևտրականների միջև վխտում էին բոլոր ազգությունների պատկանող կանայք, թխադեմ, հասուն արմավի նման, կանաչավուն, ծիթապտղի նման, դեղին, նարնջի նման. Կանայք, որոնց վաճառել էին նավաստիներ, ընտրված էին եղել որջերում, գողացվել քարավաններից, առևանգված քաղաքներ կողոպտելու ժամանակ, որոնց ուժասպառ էին անում սիրով, քանի ջահել էին, և ծեծում, երբ պարավում էին, և որոնք պարտության դեպքում մեռնում էին ճամփեզրին, բեռների միջև, լքված բեռնակիր անասունների հետ,